Salve te omnes, ego sum Matthaeus, epidemiologus, et hoc est acroama nomine Salvisitis. Hodie aliquid aliquantum insolitum faciam, quia visum est mihi brevem sermonem ex Cypre et edere, quia reo era non est his diebus mihi tempus ut possim sermonem longitudinis solitae facere, quod mirbes non equia debemus nos fere omnes domi manere, sed ad hoc sunt mihi agenda doctoralia et alia talia. Ergo abene et ut dixi nuper in pellicula quadam quam in pipiatorio edidi, in mente habeo edere sermonem de illo viro coronario sive coronato, et hoc est ergo primum acroama de hoc viro, et est de nomine illius viri. Bene, in primis dicendum est sane, non dico de vero, non dico de homine masculino, discrimen maximum est inter vir et virus. Bene, virus est nomen secundae declinationis, quod habet I longam, bene, virus, et est ne utri generis, et iam si terminat in US, est ni utri generis, ergo unum virus, multa vira. Bene. Est quoque discrimen inter virus ipsum, et morbum quem efficit virus. Bene. Et hoc semper vel saepe fit, nonne? Exempli gratia, gravedo, bene, et gravedo est morbus vulgus, non est, est morbus quem omnes patimur nonumquam semelen anno, nonne, et in gravedine mucus destilat a naribus, nonne, et capite dolemus, et faucibus dolemus quoque. Gravedo est. Et gravedo est morbus, sed virus, quod gravedinem facit, est, bene, Anglicae, well, est rhinovirus, nonne, est virus nasi, ut dicimus, sive Anglicae rhinovirus. Ergo est discrimen inter morbum et virus ipsum, et hoc stat cum viro coronario. Virus coronarium est revere est genus virorum, bene, sunt non nulla vira coronaria, sed illud virus quod oritur anno bis millesimo unde vicesimo, id est anno praeterito, est novum virus coronarium. Et ita nominatur coronarium, quia sub microscopo apparet id virus habere propages quastam, bene, quae efficiunt ut virus coronam habere videatur. Ergo nominatur virus coronarium, quia videtur habere coronam. Et corona est exempli gratia, est id quod reges et reginae gerunt in capite. Corona. Fortasse potest dici virus coronatum, quia debet quodammodo, nonne debet acquirere formam aliquando, et ergo est coronatum, Sed multi ut apparet saltem in pipiatorio, multi dicunt virus coronarium. Et quoque vidi simpliciter coronavirus. Venet fortasse bene habet, quia quodsciam ferre in omnibus linguis nominatur coronavirus, nonne? Mergo fortasse bene habet, sed non pro certo habeo. Et pro tempore pergam nominare virus coronarium. Bene. Sed virus coronarium, bene, ut dixi, virus coronarium est genus viri, nonne? Sed illud virus, quod oritur anno praeterito, habet nomen proprium secundum societatem salutis mundani. Bene. Et societas salutis mundani die un decimo mense februario hoc anno, id est anno bis millesimo vicesimo, nomen huic viro dedit, et nomen, hoc nomen est, et bene, iterum non pro certo habeo de latinitate, sed for aliquid huius modi, bene, est virus coronarium syndromes acutae respiratoriae severae secundum. Bene, iterum dicam. Virus coronarium, bene, syndromes acutae respiratoriae severae secundum. Bene. Ego, ut dixi, virus coronarium secundum, bene, syndromes, bene, syndrome est ubi sunt symptomata in eodem morbo. Bene, non nulla symptomata in eodem morbo sunt syndrome, bene, et ergo in genitivo syndromes. Est ergo virus coronarium syndromes acutae respiratoriae severae. Bene, severa est haec syndrome, est acuta, bene, non est longa, non est chronica, ut dicimus hodie, est acuta, et est respiratoria, pertinet ad respirationem, ad spiritum ducendum, et spirandum, quoque, bene? Ergo, est virus coronarium syndromes acutae respiratoriae severae secundum, et ecce, SARS, SARS, nonne ut dicimus in lingua anglica et verisimiliter aliis in linguis. Ergo est virus coronarium SARS secundum. Et est vinculum geneticum inter hoc virus et illud SARS, quae orta est anno bis millesimo tertio, cuius multi ex vobis procu dubio meministis. Bene, ergo, hoc est virus. Virus coronarium SARS secundum, sive syndromes acutae respiratoriae severae. Quid de morbo? Bene, morbus nominatur, iterum ab... bene, morbus nominatus potius est a societate salutis mundani, et nomen est morbus viri coronarii unde vicessimi. Bene. Et non et, bene, et in linguis vernaculi dicimus COVID-19, non aliquid huius modi, nonne. Ergo virus coronarium unde vicessimum, et illud ille numerus unde vicessimus, sive unde viginti, venit ex anno, bene, venit ex anno bis millesimo unde vicessimo. Ergo morbus viri coronarii anni sub auritur unde vicessimi. Et ita nominatur, quia est maximi momenti eligere nomen quod et rei bene convenit, et malitiose non dicitur contra homines quostam sive contra gentem. Bene, ergo nomen debet referre nequer locum, nequeat animal, nequeat homines, nequeat gentem, et debet quoque esse facile dictu, et hae sunt regulae quibus utitur societas salutis mundani. Ergo pessimum est, omnino pessimum est dicere exempli gratia morbus sinensis, et opus est avertere nomina talia, et opus est ergo dicere morbum viri coronarii unde vicesimi. Bene, forsan satis est hodie. Ut dixi melius videtur mihi excipere breviore sermones his diebus, ut possim plura edere, sane non tam polite facta sunt, sed utcumque spero ut hic sermo et sermones proximi erunt fore non sint spero sermones fore utiles et fortasse quoque iucundos. Bene, tantum est. Memento te, nos omnes debere domi manere quantum possimus, et continuate manus lavare, et ante omnia salvi sitis.